У 1700 році львівський єпископ Йосиф Шумлянський приймає унію, і разом з ним вся його єпархія. Приймають мирно, без майданів і гасел уніяку на гіляку. Не приступили до єдності з Римом Крехівський монастир, Манявський скит, Почаївська лавра і Львівське братство. Усі вони мали на те свої причини. Львівське братство отримувало непогані прибутки, продаючи до Росії книги зі своєї друкарні. Якби вони прийняли унію, про торгівлю з Москвою, напевно, довелося б забути. Від Москви, точніше від Щедрої Милостині, від царів, залежав і Крехівський монастир. Манявський скит мав численні земельні володіння на православній Буковині і, напевно, втратив би їх, ставши греко-католицьким. Для Йосифа Шумлянського ці мотиви не були таємницею. Він ставився до них з розумінням і не ображався на тих, хто до унії йти не хотів. Знов таки, обителі в Крехові, Маняві чи Почаєві були автономними і на життя єпархії не дуже впливали. Тож єпископ пустив хід в своє вміння домовлятись і встановив на своїх землях мир і злагоду. Єпископ не силував монастирі до єдності з Римом, а монастирі не поставали проти його пастирського авторитету. Єпископських ревізорів пускали до православних обителей, а сам владика не обділяв монахів своїми милостями. В своєму заповіті він відписав православним монастирям кілька тисяч злотих, а після смерті монахи з тих монастирів брали участь у виборах нового уніатського єпископа. Отже, ці православні анклави, попри формальну конфесійну відмінність, залишалися активними учасниками єпархіального життя. Все ж таки, прийняття унії було політичним кроком і значило не зміну віри, а зміну керівництва. І львівський владика чудово це все розумів. Тож, і Крехів, і Почаїв приступили до унії лише через 20 з гаком років, а Манявський скит, де, до речі, була похована мати нашого героя, так і залишився православним, аж поки наприкінці 18 століття його разом з численними іншими монастирями, і римо-католицькими, і греко-католицькими, не закрила австрійська влада. Проблема виникла лише з Львівським братством, котре з Шумлянським миритись не хотіло. Після прийняття унії братчики припинили передавати владиці традиційні пожертви, не кажучи вже про іншу співпрацю. Відтепер братська друкарня і її книги, а також братська школа стала недоступною для людей єпископа. На примирення вони йти не збирались, і єпископське красномовство було тут безсиле. А миритись з тим було неможливо, занадто вже нахабно поводили себе братчики. І одного разу, коли Шумлянський мав відслужити святкову відправу в братській церкві, а братчики закрили перед ним брами, єпископ, згадавши свої пригоди 40-річної давнини, вибив двері в церкві і відслужив там літургію.
Женя, держися в руках.
Ребята, а это я Ломазий. Я прийшов поздравити вас з Новим Годом, з новим щастям.
Щоправда, цей емоційний крок, який не дуже личив сивочолому владиці, ні до чого не призвів. Братчики полагодили двері і лишились при своїх правах і своїй думці. Тоді Шумлянський приборкав емоції і вирішив діяти іншим шляхом. Яблуком розбрату між братством і єпископами завжди була їхня любов до друкарства. Шумлянський мріяв про єпархіальну друкарню, яка служила б і джерелом невеличкого, але все ж таки прибутку, і засобом просвітництва. Братчики, в свою чергу, хотіли залишитись монополістами в галузі друкарства в Галичині, і заради цього готові були мати рідну татарам продати. В свій час, коли Шумлянський видав метрику і псалтир, вони добилися через Королівський суд закриття єпископської друкарні. Але тепер король був новий, та й Шумлянський з братчиками формально вже належали до різних конфесій. Тож тепер ніщо не перешкоджало львівському владиці знову відкрити друкарню. Так він і зробив. Зібрав друкарський станок і почав друкувати новий пісенник – «Ірмологіон». Нехай братчики спробують вижити в умовах вільної конкуренції. Якби єпископ довів справу до кінця і дав наклад на продаж, братство втратило б величезні доходи. Отже, треба було або прощатися з монополією, або задобрити єпископа, прийнявши унію. Єпископ був не злий. У відповідь на готовність братчиків прийняти унію, він погодився продати братству наклад «Ірмологіона» і закрити друкарню. Братчики ж повидирали з пісенників титульні сторінки з єпископським гербом і замінили їх на свої. А ще написали папі римському і упросили його зберегти їхню автономію. Шумлянський розсудив, що нехай вони подавляться своїм гербом і своїми правами, аби в єпархії був мир. І з відчуттям перемоги задоволений і щасливий 27 липня 1708 року він помирає. В галицьких літописах про це написали так: «Життя свого богоугодного течію завершивши, перейшов від тимчасового до вічного життя, до горнього, до престолу неприступного світла, бодрий пастор, боголюбивий єпископ Львівський, Галицький та іншого, Йосиф Шумлянський». Сам Шумлянський в заповіті своєму писав так: «Живу і померти бажаю в вірі, що містить в собі взаємну згоду, любов та єдність християнську древню святих отців, церкви Східної та Західної». Через 2 роки після прийняття унії на Львівщині до єднання з апостольською столицею приступив луцький єпископ Діонісій Жабокрицький. І таким чином уся Західна Україна остаточно стала греко-католицькою. Щоправда, на Волині прийняття унії проходило аж ніяк не так чисто і гладко, як в Галичині. Слід згадати хоча б, що коли луцьким православним єпископом був брат Йосифа Шумлянського Афанасій, він про унію мову не заводив, і так і помер у православ'ї. І ось наступником Афанасія Шумлянського стає Діонісій Жабокрицький, в миру Дмитро. Народився він у 1652 році в Луцьку, в шляхетній родині. Батько його був православним, мати католичка. Навчався він у Краківській академії, в 22 роки стає капторовим суддею Волинського воєводства, потім під воєводою Київським, потім під старостою Кременецьким, а потім земським писарем в Луцьку. Це був добрий чиновник, не дуже творчий, не дуже рішучий, зате старанний і чесний, а ще вчений і начитаний. Кілька років його обирали головою Луцького православного братства, і на цій посаді він зробив чимало доброго. В свій час Жабокрицький одружився на вдові, став батьком 2 дітей, але потім розлучився і вирішив стати монахом. І хоча це було не зовсім правильно, у 1695 році, як писав козацький літописець Саміло Величко, вся руська волинська шляхта вибрала з-поміж себе на ту овдовілу луцьку і острозьку єпископію одного значного і заслуженого в короні волинського шляхтича і вченого чоловіка Димитрія Жабокрицького. Цікаво, що Йосиф Шумлянський, якого після смерті брата призначали тимчасовим адміністратором луцької єпархії, образився, що висвячення нового єпископа не погодили з ним. В принципі, в цьому була рація. Все ж таки, тимчасовий керівник – все одно керівник і потребує хоч якоїсь поваги. Тим більше, що він був братом покійного владики. Але Жабокрицький вирішив стати в позу і відповів львівському владиці: «Я тобі не молюся, ти мене і не помилуй». Це було не зовсім мудре рішення. Шумлянський мав вплив в польському уряді, тож сваритися з ним було кроком небезпечним. А головне, з Шумлянським завжди можна було домовитись по-доброму. Завітати в гості, поставити пляшку, завірити в своїй повазі, запропонувати разом друкувати книжки чи ще якусь добру справу робити. І вирішити все миром. Йосиф Шумлянський в свій час так налагодив відносини багато з ким. Але Жабокрицький навик дипломатії в собі розвивати не став, вирішивши, що Луцьк від Львова далеко, тож немає сенсу витрачати час і гроші на дружбу з сусідами. Але тут розпочались нові проблеми. Жабокрицький, як вже було сказано, в свій час одружився на вдові, а потім ще й розлучився. За православними канонами він єпископом бути не міг. Це не завадило ані польському королю, ані українському гетьманові, ані київському митрополитові погодитись з його обранням. Мабуть, той факт, що Жабокрицький є ревним православним і вже багато чого зробив для церкви, що він в Луцьку місцевий, його знають і більшість любить, на їхню думку, був достатнім аргументом для того, щоб простити йому шлюб і розлучення. А ось для патріарха московського Адріана цього достатньо не було. А українська церква в той час вже підкорювалась Москві і без папірця з підписом патріарха вже нічого не могла зробити. Жабокрицький знову вирішив стати в позу. Він привіз з Мармарашу місцевого митрополита, який в кращих традиціях тогочасного православ'я висвятив його на єпископа, як казали в шоу довгоносиків, за віддільну плату. Дмитро Жабокрицький став Діонісі. В принципі, Жабокрицький йшов тим самим шляхом, що й Йосиф Шумлянський в свій час. Сварився з конкурентами, мав в носі високе керівництво і йшов на пролом. Але Шумлянський мав, по-перше, покровителів в уряді, а по-друге, вміння миритись і домовлятись. Ані того в Жабокрицького не було. Багато кому не подобалась його поведінка. І не лише серед католиків і прихильників Шумлянського, а й серед його власних парафіян. Та й в королівському уряді почали натякати, що не задоволені його викрутасами. Так чи інакше, 7 років Діонісій Жабокрицький керував своєю єпархією, не підлягаючи жодному патріархові. Керував, в принципі, непогано. Дбав про освіту духовенства, про добробут монастирів. І при цьому він мав численних противників у Львові, в Москві, в Варшаві, в Києві і навіть в Луцьку. І ось у 1702 році він приймає унію. Як вже було не раз сказано, прийняття унії було кроком не релігійним, не богословським, а практичним. В унію переходили, щоб мати краще керівництво, кращі умови для служіння. В принципі, інакше і бути не могло, адже прийняття унії значило виключно зміну патріарха Московського чи Константинопольського на патріарха Римського, тобто папу. Отже, у випадку Діонісія Жабокрицького перехід до єдності з Римом був викликаний, скоріш за все, його невизначеним становищем. Адже усі розуміли, що якщо Жабокрицький визнає зверхність папи, нове начальство простить йому усі канонічні огріхи, як в свій час їх простило київське духовенство. Так воно і сталося. Зате збільшилась кількість невдоволених ним серед вірних Луцької єпархії. В принципі, нічого злого на своїй посаді Жабокрицький не робив. Монастирі, які хотіли залишатися православними, залишались православними. В унію Соломіць не тягнув. Займався меценатством по мірі сил. Але для примирення з усіма ворогами цього було замало. Все ж таки, Йосиф Шумлянський почав говорити про унію, коли усі вже знали його як героя турецьких війн, автора добрих книг, як визволителя Відні і оборонця Львова. Заслуги Жабокрицького були дещо меншими. Все ж таки, він був єпископом усього 7 років, та й знов-таки політичних талантів не мав. А час не стояв на місці. Ішла північна війна. Польський король і російський цар були в цій війні союзниками. І у 1704 році до Луцьку увійшли російські війська. Діонісій Жабокрицький розумів, що в присутності російських військ його противники відчують себе сильнішими і стануть нахабнішими. Мучеником за єдність церкви він ставати не хотів, а тому вирішив втекти до Угорщини, де і перебував, поки росіяни не покинули Луцьк. Для порівняння, коли Петро І завітав до Львова, Йосиф Шумлянський, на якого цар мав великий зуб, і за прийняття унії, і за переговори з козаками, з міста не втік. Але знов таки Шумлянський був занадто важливою фігурою, щоб з ним щось робити, та й у Львові цар був без армії. Отже, навряд чи ми маємо право судити луцького владику за те, що він не залишився в Луцьку, що він не хотів бути ані героєм, ані мучеником. Тікав він від росіян і у 1706 році, і у 1708-му, а ось у 1709 році його таки схопили, передали російській армії, які перед тим з любові до православ'я спалили Жирівці, родове село єпископа. Жабокрицького вивезли в Київ, де на нього чекали не зовсім приємні зустрічі з київським православним духовенством, які дивились на нього як на хулігана, якого спіймали на гарячому. Є звістки, що під час цих допитів унійного єпископа усіляко принижували, вимагаючи від нього зректись унії. Тяжко сказати, чи дійсно це було так. З одного боку, за російськими законами, перехід в католицтво вважався злочином, який карався ув'язненням. Причому каяття і повернення до православ'я несло за собою помилування, чи бодай пом'якшення кари. З іншого боку, таке зречення було б, кажучи сучасною мовою, важливою піар-акцією в інформаційній війні православних проти унії. Одним словом, зречення Жабокрицького полегшило б його долю, але зрікатися він не став. Чи то він став унятом не лише з прагматичних міркувань, чи то збереження вірності унії залишалось для нього єдиним шляхом зберегти честь і гідність, залишитись в історії не невдалим політиком, а мучеником за переконання, чи то він пішов на принцип і став в позу через власну впертість, як в свій час перед Шумлянським. А може там було усього потрохи, буває і таке. Так чи інакше, Луцького владику засудили на заслання і довічне ув'язнення і відправили на Соловки. В принципі, монастир цей не був тою страшною в'язницею, якою звикла її малювати радянська пропаганда. Це була велика обитель з багатьма монахами, тут була одна з резиденцій єпископа Холмогорського, сюди приходили прочани. Також це була потужна фортеця, яка відбивала ворожі напади навіть в Кримську війну. Врешті-решт, це був дуже красивий монастир, за стін якого відкривались казкові краєвиди Білого моря. Але через віддаленість до цивілізації, час від часу сюди відправляли різних державних злочинців. І одним з них і став Луцький владика. Він тут прожив кілька років. Причому місцеві єпископи ставились до нього цілком прихильно і з розумінням. Можливо, справа була в тому, що єпископиці Рафаїл Краснопольський і Варнава Волостковський були українцями. Потім Жабокрицького перевели до Москви, де він і помер у 1715 році. Багато можна говорити про помилки, які наробив перший унійний Луцький владика на політичних фронтах і які привели його до ув'язнення. Але вони не можуть заперечити двох фактів. По-перше, Жабокрицький таки був мучеником за унію. Росіяни схопили його саме за прийняття єдності з Римом. І пізніше він мав можливість зректись унії і тим полегшити свою долю, але не став. А по-друге, російський цар Петро І – талановитий правитель, самовідданий реформатор, який по праву може вважатись найкращим з російських царів і одним з найвидатніших монархів нового часу, переслідував унятів там, де тільки міг, навіть коли вони не були його підданими. Це злочин. Це одна з темних плям на обличчі цієї непересічної людини. І один з яскравих прикладів ставлення Росії і російської церкви до України і українських церков. Приклад, який чудово свідчить про те, якими були уніати і якими були православні в багатовіковій історії їхніх непростих відносин. До речі, ось ще один приклад поведінки Петра І. У 1705 році російська армія стояла в Полоцьку. Частина міщан була православними, частина уніатами. Уняцьким монахам Василянам, зокрема, належав Софійський собор. Давня пам'ятка, один з перших храмів Київської Русі, тезка і конкурент соборів в Києві і Новгороді. Там був похований Іосафат Кунцевич, унійний єпископ, вбитий в свій час православними. Звісно, в той рік мощі його монахи перед приходом росіян заздалегідь вивезли з міста. Одного разу цар зайшов до собору і, припинивши молитву монахів, наказав, щоб вони провели йому екскурсію. І ось коли екскурсанти дійшли до ікони Іосафата Кунцевича, цар спитав, хто це і хто його закатував. Монахам залишалось або збрехати, або наразитись на царський гнів. Брехати вони не могли і відповіли, що це святий Іосафат, вбитий схизматиками. Цар розлютився і повелів вбити Василян, що й було зроблено. А сам собор був зруйнований у 1710 році, коли росіяни влаштували там пороховий склад. Від давньої святині лишився лише фундамент і крипта, на який пізніше звели новий храм. Невідомо, чи вибух був влаштований навмисно, чи випадково, але сам факт влаштування порохових складів в храмі вже налаштовує на певні роздуми. І все це – доля Жабокрицького, полоцьких Василян і Софійського собору служить належним доказом того, що унія з Римом була для української церкви найкращим виходом з тієї ситуації, бо підкорення Москві не сулило нам нічого доброго. Прикладом цього може бути історія української церкви на Лівобережній Україні. Церкви, яка була підкорення Росії, зробила чимало для розвитку і піднесення Росії, і була Росією знищена.